creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Am văzut în ediția de data trecută a emisiunii noastre că în Corint s-a petrecut o respingere între cei care îl primiseră pe Iisus ca Mesia în urma predicării apostolului Pavel și cei care l-au respins vehement. Dumnezeu prevăzuse această respingere și plănuise cum să se ocupe de ea atunci când va avea loc. Descoperim în Epistola către Romani un pasaj pe care Pavel l-a găsit deosebit de revelator pentru această problemă în capitolele introductive din Osea. În zilele îndepărtate în care a trăit profetul Osea, cele 10 triburi ale lui Israel se îndepărtaseră atât de mult de Dumnezeu, încât Dumnezeu îi poruncise profetului să vestească în numele lui cuvinte foarte grele. Voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Cele 10 triburi au fost renegate, dar harul lui Dumnezeu este atât de mare, încât, în continuarea profeției, el a vestit că va veni o zi când cele 10 triburi, despre care spunea acum, nu sunteți poporul meu, vor fi așezate din nou. Domnul spune, îmi voi sădi pe lor ruhama în țară și îi voi da îndurare. Voi zice lui Lo-Ami, tu ești poporul meu, și el va răspunde, Dumnezeul meu. Pavel a găsit o mare mângâiere în aceste făgăduințe. Chiar dacă cea mai mare parte a lui Israel a căzut, pentru că îl respingea acum pe Mesia, într-o bună zi va veni vremea restaurării. Pavel a repudiat cu indignare ideea că Dumnezeu l-a alungat definitiv și permanent pe poporul său Israel, pe care îl știa dintotdeauna, precum și ideea că el ar putea să facă asta vreodată. Poporul, ca un tot, se poticnea acum, e adevărat, dar nu în mod irevocabil. Mulți iudei vor înțelege cu pocăință că Hristos Iisus este Mesia și într-o bună zi vor fi mântuiți. În capitolul 11 al Epistolei către Romani, Pavel spune că, întrucât iudeii refuzaseră să urmeze calea lui Dumnezeu pentru neprihănire, meritau să fie lepădați. Lepădarea însă este a națiunii izraelite din poziția ei privilegiată, nu a rămășiței credincioase. Dar când a formulat întrebarea, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, probabil că Pavel avea în minte pasajul din Psalmul 94 care spune că Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea. Ca să poată afirma imediat, în manieră enfatică, nici de cum. Pavel avea să spună prin aceasta că, deși Israel, ca națiune, a respins solie după solie transmisă de Dumnezeu prin profeții săi și în cele din urmă l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu nu i-a lepădat pe izraeliți ca indivizi, adică Dumnezeu nu a retras posibilitatea mântuirii de la iudeii care se convertesc la credința în Hristos Iisus. Dumnezeu încă îi cheamă ca și pe neamuri. Vă spuneam în ediția de data trecută că Domnul i-a transmis lui Pavel o vedenie în timpul nopții. Acum, Acum înțelegem care era mesajul. Totuși nu era o noutate pentru Pavel. Cu mult timp în urmă, la conciliul de la Ierusalim, Iacov, condus de Duhul Sfânt, le spusese tuturor celor prezenți că Dumnezeu a început acum să aleagă din mijlocul lor, adică din mijlocul neamurilor, un popor care să-i poarte numele. Totuși, afirmația Domnului făcută în Corint era mai mult decât o aducere a minte. El l-a făcut pe Pavel să-și dea seama, cuprins de adorație, că Domnul este cel care a conceput strategia de evangelizare a lumii. A mult norod în cetatea aceasta, i-a spus Domnului Pavel, de aceea nu te teme, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Dumnezeu știa mai dinainte ce va face Pavel și avea un plan pentru Corint. Știa și care va fi rezultatul. De aceea a folosit decretul lui Claudius ca să-i aducă pe Acvila și pe Priscila la Corint, tocmai la timp pentru a-i da lui Pavel sprijinul necesar în această cetate. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, n-a fost o întâmplare nici faptul că Acvila, Priscila și Pavel aveau aceeași profesie, și anume confecționarea de corturi. În planul lui Dumnezeu nu există întâmplări sau coincidențe. Faptul că era poporul lui Dumnezeu îi conferea lui Israel onoarea de a fi ceea ce Pavel va descrie mai târziu ca măslinul mărturiei lui Dumnezeu înaintea lumii. Dacă evreii din sinagoga din Corint l-au respins în cele din urmă pe Domnul Iisus ca Mesia și s-au comportat agresiv față de el și față de Evanghelie înaintea neamurilor, atunci, prin acțiunea lor, ei s-au descalificat de rolul rânduit de Dumnezeu. Ramura lor va fi ruptă din măslin. Dumnezeu însă a prevăzut acest lucru. Multe neamuri, împreună, desigur, cu iudeii precum Crisp și familia lui, au crezut că Domnul Iisus este Mesia și au fost botezați. El le va conferi onoarea de a fi poporul lui Dumnezeu în întregime, așa cum fusese Israel. Deși au fost ramuri de măslin sălbatic, ei vor fi altoiți pe măslin, va scrie Pavel în epistola către Romani. Ei vor deveni mărturia Domnului în Corint. Tot ce s-a petrecut în Corint se va petrece în cele din urmă pretutindeni în lume. Mărturia despre Dumnezeul adevărat va fi dusă la bun sfârșit cu precădere, deși nu exclusiv, de credincioșii dintre neamuri. Iar succesul acestei mărturii în aducerea a miliarde de neamuri păgâne idolatre la credința în Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov va forma un nou Israel, Israelul spiritual, ca mărturie pentru Dumnezeu înaintea lumii. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Acesta va fi poporul care îi va purta numele lui Dumnezeu, cum precizase Iacov la conciliul de la Ierusalim. Ce constatăm mai departe în desfășurarea evenimentelor? Când împotrivirea sinagogii la afirmația că Iisus este Mesia a dus de fapt la divizarea unei biserici creștine viguroase și în expansiune, iudeii au mai făcut o încercare de a se împotrivi și chiar de a distruge creștinismul din cetate. Ei l-au dat în judecată pe Pavel înaintea guvernatorului roman Galion, care sosise de curând. Acest Galion era fratele filozofului Seneca și era o persoană educată. Iudeii au susținut că Pavel îi lămurea pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Există o oarecare dispută referitor la implicația exactă acestei acuzații. Probabil că iudeii din Corint nu-l acuzau pe Pavel de trădare politică, așa cum făcuseră iudeii din Tesalonic, fiindcă dacă ar fi făcut așa, Galion n-ar fi abandonat cazul atât de rapid cum a făcut-o. O înțelegere mai bună a acuzației ar fi că, prin expresia împotriva legii, iudeii se refereau la faptul că Pavel îi convingea pe oameni împotriva legii iudaice. Susțineau astfel că afirmația lui Pavel că Mesia este Isus era atât de fundamental contrară credințelor iudaismului, încât nici el, nici biserica lui de alături de sinagoga lor, o treime iudaică și două treime alcătuită din neamuri, cu toate practicile ei neobișnuite, nu avea dreptul să mai fie considerați parte validă a iudaismului. În lucrarea The Book of Acts, teologul Frederick Bruce evidențiază că scopul aducerii unei asemenea acuzații împotriva creștinilor înaintea unui guvernator roman era acela că iudeii din Corint, ca și din alte cetăți, erau o comunitate autorizată, o comunitate licită, conform legislației romane, și astfel se bucurau de toate privilegiile și de protecția pe care le oferea legea romană unei comunități autorizate. Ceea ce voiau ei să stabilească prin urmare era că, din moment ce credințele creștinilor îi scotea din cadrul spectrului iudaismului, ei nu mai făceau parte din comunitatea lor autorizată, nu erau o comunitate autorizată de drept și nu puteau pretinde protecția legii romane, și poate că meritau să fie pedepsiți pentru că funcționau fără autorizația necesară. Validitatea cazului lor s-a redus la întrebarea dacă credințele creștinilor erau o erezie atât de fundamentală și de incompatibilă cu adevăratul iudaism, cum pretindea sinagoga locală, ceea ce constituia în fond o problemă teologică. De aceea Galion a hotărât că nu era treaba unui tribunal roman să se pronunțe asupra acestui subiect. Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri, le răspunde Galion. Cu aceste cuvinte, el a anulat cazul și a poruncit ca iudeii să fie scoși din tribunal. Între timp, publicul s-a strâns în jurul noului conducător al sinagogii, Sosten, și l-a bătut în fața tribunalului. Lui Galion, ni se spune, nici nu i-a păsat. Este foarte posibil că acest Sosten, ales conducător al sinagogii iudaice din Corint, după convertirea lui Crispus, să se fie arătat foarte zelos și să-și fie arătat râvna împotriva creștinilor prin acuzațiile pe care i le-a adus lui Pavel, care, fără îndoială, își făcuse mulți simpatizanți printre neamuri. La o simplă analiză, putem afirma că atitudinea lui Galion față de creștini este o dovadă că, la momentul acela, conducerea romană nu făcea diferența între mozaici și creștini. Atitudinea lui Galion le-a făcut creștinilor din Corint viața mai ușoară, dar nu a rezolvat disputa fundamentală dintre iudaism și creștinism, ci, din contra, s-a adâncit. La momentul acela, nici creștinismul nu era suficient de omogen. În sânul creștinismului existau iudei creștinați care nu înțeleseseră rezoluția conciliului de la Ierusalim și nu acceptau. Unii ca aceștia mergeau pe urmele lui Pavel și făceau o lucrare antimisionară, în încercarea de a-i convinge pe noi convertiți că trebuie să devină mai întâi iudei prin circumcizie. Împotriva acestor creștini iudaizanți va scrie Pavel epistola către Galateni. Pe de altă parte, trebuie să observăm inconsecvența iudeilor care încearcă să-și apere credințele tradiționale, apelând la tribunalul romanilor, pe care îi urăsc. Încearcă să-și rezolve ura împotriva creștinilor cu ajutorul romanilor pe care îi urăsc. Dar disputa dintre iudei și creștini și toate disputele religioase nu pot fi rezolvate de niciun tribunal omenesc. Rezolvarea finală trebuie să aștepte ziua despre care le-a vorbit Pavel atenienilor, când Dumnezeu va judeca pământul după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Este important că, deocamdată, misionarii își pot desfășura lucrarea. În foarte scurt timp, însă, romanii își vor reconsidera poziția. După o bună perioadă de timp de la pronunțarea verdictului lui Galion, Pavel a părăsit Corintul și s-a îndreptat spre Siria. Luca reușește să comprime evenimentul în câteva versete, așa cum a făcut și când a relatat că Pavel a fost călăuzit spre Europa. În câteva cuvinte, Luca rezumă lunga călătorie a lui Pavel prin Efes, Cezarea și probabil Ierusalim și din nou acasă la baza din Antiohia. După aceasta urmează începuturile celei de-a treia călătorii misionare prin regiunile Galației și Frigiei. Când Pavel a părăsit Corintul, i-a luat pe Acvila și pe Priscila cu el. Poate că iudeii din Corint au scos un oftat de ușurare când au văzut că acei tulburători ai păcii se îndepărtează, dar nu știau că Dumnezeu are un plan cu cetatea lor. Vom vedea la timpul potrivit care era planul lui Dumnezeu. Acum să mai rămânem puțin la călătoria pe care avea să o facă Pavel. Nu ni se dau prea multe detalii despre această lungă călătorie, este adevărat, dar câteva detalii tot avem. I-a lăsat în Efes pe Acvila și pe Priscila. Când Pavel a ajuns în Efes, a mers ca de obicei la sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, cărora le-a prezentat argumentele Scripturii. Așa cum se întâmpla și în alte cetăți, a fost la început bine primit și invitat să mai rămână. Dar un sentiment acut al voii lui Dumnezeu l-a îndemnat să refuze și a plecat cu promisiunea: dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Așa că a plecat, lăsându-i pe Acvila și pe Priscila în Efes, iar aceștia au continuat să frecventeze sinagoga. Într-o zi de sabat a venit un om din Alexandria. Numele lui era Apollo. Învățătura pentru care fusese vestită acea cetate era vizibilă în felul lui de a fi. Apollo era un învățat, era un expert în scripturile Vechiului Testament și un credincios înfocat. El își însușise învățătura despre calea Domnului, dar numai până la un anumit punct. Ceea ce învăța el despre Domnul Iisus era destul de exact până acolo unde ajunsese el cu înțelegerea. Dar singurul botez pe care îl cunoștea era botezul lui Ioan. Cu toate acestea, el a continuat să folosească în sinagogă, cu bune rezultate, tot ceea ce știa. Botezul lui Ioan și ceea ce reprezenta el nu era singurul lucru de știut sau de trăit referitor la creștinism. Pentru Israel însă era un început foarte important și o pregătire pentru venirea lui Mesia. Ioan era precursorul oficial al lui Mesia și botezul lui îndeplinea două funcții. În mod obiectiv, servea ca vestirea lui Mesia și îl arăta lui Israel: acesta este acela care va boteza oamenii cu Duhul Sfânt. În mod subiectiv însă, botezul lui Ioan era destinat să pregătească oamenii, să le deschidă ochii pentru a-L recunoaște pe Mesia atunci când va veni, ca să vadă mântuirea în experiența lor personală. Pregătirea absolut indispensabilă, conform lui Ioan, consta în pocăință. Ioan era un profet iudeu după modelul clasic. Propovăduirea lui era o dezvăluire și o condamnare a păcatului națiunii. Botezul lui era o chemare la pocăință. Fără această pocăință, nici măcar Israel nu-l va putea cunoaște pe Mesia când va veni. Toți oamenii sunt în esență la fel. Mesajul lui Pavel către atenieni, fie că erau religioși, că erau filozofi sau de ambele feluri, era o chemare divină de a-și recunoaște neștiința și păcatul și de a se pocăi. Mesajul lui Ioan pentru Israel fusese la fel. Acum venise Apollo, ducându-i pe iudeii din Efes înapoi la istoria botezului lui Ioan, încercând să-i convingă că Isus era Mesia și să-i pregătească să primească mântuirea. Dar Evanghelia creștină înseamnă mai mult decât botezul lui Ioan. În Efes erau Agvila și Priscila, care au fost impresionați de erudiția lui Apollo, dar nu-l puteau lăsa în necunoaștere în ceea ce privește calea mântuirii prin Domnul Hristos Iisus. L-au invitat în casa lor și i-au explicat mai exact calea lui Dumnezeu, înainte ca el să meargă, cum va face mai târziu, la Corint, fiindcă altfel ar fi fost destul de jenant și contrariant pentru noi convertiți din biserică să aibă în mijlocul lor un om atât de erudit în Vechiul Testament și un propovăduitor creștin care cunoștea mai puțin decât ei despre creștinism. Așa însă, el s-a dus la Corint pe deplin pregătit și i-a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei care crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul, consemnează Luca. În ciuda disensiunilor dintre iudeii și creștinii de acolo, existau încă, se pare, canale de comunicație deschise. Apollo le-a folosit cât a putut mai bine și putem fi siguri că nu a uitat să le amintească de botezul lui Ioan, de semnificația sa istorică și de importanța sa morală și spirituală. Șansa acestei ultime mărturii a fost o dovadă a bunătății lui Dumnezeu față de iudeii din Corint. Ce s-a petrecut mai departe, voi relata în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!